esa skolo ngisabantwana besikolo abagida i-traditional dance engibathrenayo ukuthi bebagide imigido etshiyeneyo etholakala kwele Zimbabwe nabomakhelwane abanjengeBotswana besidla umgido owefana wethuthubo oyi-one namanye ama-traditional dances atholakala emathebeleland ezinkulelo Zimbabwe ejikelele. Esami ngesokuthi ngibe ngu-best trainer obetrena khona lapho i-traditional dance ukuthi ngithene yabangcono kulabo yabanye bonke, so yikho okungenza ngathola.
Selake lanqoba yini kwenye imincintiswano eselaphatheka kuyo?
Sesanqoba kaningi. I think from 2017 ngiqalise i-traditional dance eyesemabhokotwana. Sesike sahamba ku-national kabili, i-province sesibambe kaningi. Lanxa besizwa ku-provincials but sesifika kuma-provincial competition.
Kahle kahle kuyini okukunika umfutho wokuthi ufundise abantwana imigido le? Kungani waba lokuyikhwabitha?
Kahle okunye okwangenza ngayikhwabitha ukuthi like ngakhesi esintwini siyabona ukuthi abantwana basawazi amasiko. Ngibona ukuthi abantwana baselanihlonipho, abaselanimbeko ngoba basakwazi vele ukuthi ekadeni kwakuzokusenziwani. Njalo la masiko ethu asalandelwa ngendlela ayilandelwa ngayo. Ezinye izinto sezisonakala nje mahlayana. Nganika nje sonke seduzane njengezulu. Izulu kalifani kanjengakekadeni kalikwenza. Kungenxa mhlawumbe yokuthi abantu abasalandeli amasiko. But abantu ngibonangani singabukeli emasikweni ethu akudala sasivele siyikho khona. Ngibonangani abantwana labo bangaba lenhlonipho, babe lembeko, babekwazi vele ukuthi kumele benzeni. Kungabi lalokhu esibabona bekwenza behlale ezitaradini yazi benatha nalabo njengulani. Yazi kunzima.
Nezinye indlela liyabafundisa la masiko, bawamukela njani?
Sebesibatshela ukuthi umgido lo wawugidwa kutheni, ugidelwani. Kunezinto zangikhona kulama-artifacts angisho ayatshiwo ukuthi lawa ngawani lakungokwani. Like umgido webhiza, umgido yehosana, they know ukuthi kumele ugide nxa kusiyacelwa izulu. Kule mgido eyenzakala nxa uvuma. Labafana lamankazana nje bayakuthakazelela kakhulu. Babe bebaningi futhi ukuthi bayekethise ukuthi ngabe ngibathatha bebaningi kodwa kuyabe kungavumi. So lami ngiyabe ngithatha ngixeka ihlekana nje elilingeneyo.
Lifuna ukuqhubeka lize liyefika ngaphi ngemgido yenu?
Ukuthi thina nje siseprimary ngisho. Kodwa abaningi ebengibe labo abanye from 2017 bakhona sebengenile kwamanye amaqembu labo abeyenza izomgido zembuku, ebeyenza i-entertainment lani. Labo asebekuthethe sokuyimisebenzi yabo esebeyenza. Kunabanye abantwana sile abafana i-5 asebekwenza khona lokhu sebangena kwamanye amaqembu.
Wasebeziphilisa ngapho?
Sebeziphilisa ngapho.
Ungathiyela abalaleli ingcazelo mhlawumbe abanye sebelibele ukuthi umgido onje ngowani njalo ukhatshwa ingoma enjani?
Sana siyabe sihlabela ingoma sebebayebecela izulu. Ibhiza lalo liseduzane liyaligidwa ngabobaba ikakhulu. Ihosana kakhulu kudala ivele igidwa ngabomama. Lalena enye imbakhumba. Imbakhumba ngumgido ikakhulu ugidelwa esishoneni kodwa uyabe ugidwa ngesikhathi nxa abantu sebeqedile ukuvuna. Isitsha siyagidwa ku-entertainment naxa sithethela lalapho bayasigida.